Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî Seredana Silêmaniyê diket û beşdarî di derçûna Xula Serbazî ya Qaraçolan diket. Di vê seredanê de Serokê Herêmê kombon gel layanên siyasî li Silêmaniyê kirin. Ji bo berhevî bêtekirin, hemî layanên siyasî bi kesên yekê ve komboneka bilind li serokatiya Herêma Kurdistanê bikin û bi pêk ve kar bikin ji bo çarekirina her arîşeyeka girêdayî Herêma Kurdistanê. Di seredana xwedê Nêçîrvan Barzanî bo kenalên ragihandinê axivî û amaje da çend xalên giring em wek pêk ve kar bikeyn çûnke çarenivîsê me di ayîndê de pêk ve girêdaye. Dîsan derbareyê peywendiyên Partî Demokratî Kurdistan û Yekitî Niştimanî Kurdistan Barzanî got niha peywendî baştirin ji caran. Di layekê dî axiftina xwedê Serokê Herêmê behsa kêşeyên di navbera Bexda û Hewlêrê da kirin ve got me namek bo UN nivîsaye û tê da me daxwaz kiriye ku diharî kar bin ji bo çarekirina kêşeyên di navbera me û Bexdada di çarçûvê destûrê Iraqê da. Dîsan got me daxwaz UN kiriye ku diharî kar bin ji bo hilbijartinên dahatî yên Herêma Kurdistanê. Li dûr vê seredanê û van kombonên hatin encamdan vê carê me xwast li duhok çend hawlatiye wergirîn kanê ta çira de ew digeşbînin bo van kombona û we vegerandina peywendiyên asayî di navbera layanên siyasî yên herêmê bi taybet di navbera Partî Demokratî Kurdistan û Yekitî Niştimanî Kurdistan piştî tûmedbarkirina hevdû dê gelek kêşeyên herêmê da. Zagroz Berwarî behsa destpêşxeriya Serokê Herêma Kurdistanê kir û got ez wek takekê Kurdistanê yê geşbînim.
Takek vî gelî wî Herêma Kurdistanê bi rastî yê geşbînim çûnku ev destpêşxeriya şilayê Serokê Herêma Kurdistanê êja Nêçîrvan Barzanî ve hatiye kirinê weku erkek û weku xwedê Çetri Herêma Kurdistanê dizanet her car dergihêlanên dijî bixwedît dema ku kêşeyê Herêmê
Like di axiftina xwedê Berwarî got ev hêrişên welatên da gîrker bû ser Herêma Kurdistanê pêdiviya hikûmeta Herêma Kurdistanê xwedan helwêz bît.
Lanê dî dîsa gelekî giring e ev hêrişê welatên da gîrker bû ser Herêma Kurdistanê pêdiviya wek hikûmeta Herêmê xwedan helwîz bin û hevkar bin gel Serokê Herêmê çi lanekî tinê tawanbar nekin an jî lanekî tinê bikine xwedanê tu yê kêşê. Evaha hemî pêdiviya prêga diyalogê vê destpêşxeriya ha û çûna Silêmaniyê ez dibînim ez
Welatî Abdurrahman Bamernî xwe bi geşbîn dibînît bo wê gotara Serokê Herêma Kurdistanê li Qaraçolan xwend.
Gotara Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê dihî li Qaraçolan helkefta derçûna efserên nû pêngaveke gelekê baş bû hem bo nêzîkbûna layanên siyasiyên kurdî dîsan tiştê dîyê min têbînî tê de kirî di gotara wî da gelek amaje dan yanî numune tînan numune bajarên Herêma Kurdistanê bajarên Iraqê bajarên Iraqê ve girêdan yanî ji ber ku ekîd ev gotara tê bû zimanê erebî jî hete wergeran bûye vê tin xitaba me gel layanê Iraqî divan girjiyên nûke da û dadgeha federalî û babetê dûsiya neftê hemî girengên serkirdehatiya kurdî zêdetir bi hekîmane vê pêngavê pavêştin û ya ji hemî girengtir jî ev hizbên me yên kurdî zêdetir bû êkirêziyê biçin û dest şirikmaniya xwe berdan û berev êkirêzbûneke biçin ji ber ku pêzbûna me pêzbûne beramber hemî layanên dewrûberên me ku êk çûna ji Iraqa û Tirkiya welatên dî.
Hêja yî gotinê ye li van nêzîkan kombûnek bilind yên kesên êkê ji her hizbeke ji yên Herêma Kurdistanê dê li serokatiya Herêmê hêt encamdan. Xelk û welat yên Herêmê de çavarêne ku encamên vê kombûnê digeşbîn bin ji bo yekrêzî û baştirkirina jiyana hawelatiyê Herêma Kurdistanê. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.